Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo awa tokoyamba na emission na biso Dr Bruno Chilela
matondo mingi ndeko journaliste
lelo toito lobela likambo litali glaucoma. Pona yo monganga, glaucoma ezali nini pona baye bazali kolanda biso?
Matondo mingi ndeko journaliste, glaucoma ezali bokono ya misu, eza kosatake mingi na misisa, oyo babengi na lopoto ba nerf optique, eza kokondisa yango, jusqu'à un niveau oyo moto akokoma incapable ya komona. Il y a moins de nuances entre glaucome et la tension yandisu, glaucome est allé plus na niveau ya vaisseau ou misisa ya lisu. Yango est botakamai liposo ya corne, ou bapenga na lopoto, et ça a bloqué complètement vision à mon tour, moyen mon tomo na malam ezate. Et tension à mis sur l'angle, c'est installé à un niveau, il y a une chissa, où il va bien dire, banère, optique, et ça, pour bloquer, peut, pratiquement, cavité, n'a eu du l'olingé, ni, t'as pas bien la cavité, n'a rien à la tête, donc, et ça, les tout sous par lesquels, moutoua mon et la ca. Et en gros, et ça, pour qu'on dit, ça change visuel, au fur et à mesure, moi, moutoua mon et malam, et ça, t'es, n'a vu de loin, et même si, n'a vu de près, n'a eu, et voir même et qui comme maille n'a beaucoup fini.
Donc mango kasi et comme la ka bato pona nini est-ce que sengeli mutu azala na problème ya misu avant que glaucoma et salema ou bien mutu nyoso ta ozala na problème ya misu to kuki ko bela bokono oyo ya glaucoma.
Matondo mingi na lopoto ba bengi ba facteur de risque donc les ali makambo et saleka ke et ça m'a que mutu abe la bokono ya glaucome ya libosi ezali na no malade oyo ezali héréditaire c'est-à-dire que tout mutu abela ou akola na famille oyo ba parents na ye babela bokono oyo papa ou mama abela bokono oyo facilement mutu akoki kobela bokono oyo en deuxième lieu eza kouta na musala mutu aza kosala et les gens qui sont plus exposé la maladie oyo ezali ba enseignants enseignants baza kotangisa na ba méthode na biso ya kala oyo kotangisa na cré concentration ya cré selon ba étude et la kishe que cré eza pour favoriser développement ya glaucome ou tension ya miso pratiquement 3 enseignants sur 3 bango baza kobela la maladie oyo donc profession ya mutu ekoki komema na maladie oyo sans seulement parler na ba enseignant et la lipena ba agisteur ba toyo ba mesana ko soudé et baza ko se protéger mis malamu te et baza te prédisposer à couper la maladie oyo et que za lipena bande ko na biso ba motard en général ba to ba tambisa ka moto na kati ya ba poussière la ta calinette la ta casque pour na ko protéger mis te a ko kipe ko développer maladie yango to tangi pe ba chimiste. En dehors, il y a des chimistes, nous avons aussi des militaires, des militaires, qui ont habité à Bazali, à Balinette. Au moment où, à chaque fois, nous avons des massacres, il y a de la poussière, et ça, c'est ce qui est et ce qui est à Sadi Moussalawana pendant longtemps, contrôle les actes, il y a des en fin de compte, il y a développé maladie autobengi, glaucome, tension, misu. Pwane zali, ba etudo to sa di pa na biso, selon ba statistik pe, ya ba tuibele ou baza kosara ba etudo.
Wana izalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso likambo litali bokono ya glaucoma to pe tension ya misu boko bakolanda biso na VOA Lingala ba emission na biso bizali kokoba ba emission ya bokolongono pe bomoi bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.